Այն օր Ասլանը դուրս չեկավ տանից, այլ առանձնացած իր սենյակում զբաղված էր ինչ-որ գրություններով։ Ես էլ նրան չխանգարելու համար բոլորովին միայնակ թողեցի, գնացի պարտեզը և քնեցի կանաչ խոտերի վրա, շլորենու ստվերի ներքո։ Երբ զարթնեցի, իսկույն գնացի նրա մոտ։ Նա դեռ նոր էր վերջացրել իր գործը։ Երեկոյան պահուն նա հարցրեց վարպետ Փանոսից. «Կարծեմ, ձեր քաղաքում պետք է լինի մի մուսուլցի հայ վաճառական»։
«Երևի Խոջաթորոսի մասին եք հարցնում, որ թումաջի, Սաֆյանի վաճառականություն է անում»։
«Այո, Խոջաթորոսի մասին. Որտեղ կարելի է տեսնել նրան»։
«Թեոս ախպոր սրճարանը. Նա համարյա ամեն երեկո այնտեղ է լինում»։ «Իսկ ինչ կա»։
«Ոչինչ, նրա անունով հանձնարարական նամակ ունեմ, պետք է խնդրել, որ մի ապահով քարավանի հետ ինձ ճանապարհ դնե դեպի Մուսուլ»։
«Այդպես շուտ գնում եք»։
«Գուցե մի քանի օրից հետո, բայց պետք է նա առաջուց գիտենա, որ ինձ համար գրաստներ վարձե»։ Թեոս ախպոր սրճատունը գտնվում էր ոչ թե Այգեստանում, այլ քաղաքում։ Վարպետ Փանոսը ցույց տվեց բոլոր նշանները, թե որ կողմում, որ փողոցում, որ տան մոտ է սրճարանը, և ավելացրեց, «Եթե Մուսուլցի կաշեվաճառը այնտեղ չլինի, բավական է միայն հայտնել սրճանոցի տիրոջը, նա շատ լավ մարդ է, և իսկույն կանչել կտա, որովհետև Մուսուլցին նույն սրճատանը կից պանդոկումն է կենում»։
«Կկամենայիք, որ ձիաները պատրաստեին»։
«Ոչ, ես ոտով կգնամ»։
«Ավելի լավ չէ լինի, որ թողնեիք առավոտյան, գիշերով ով գիտե ինչ կարող է պատահել»։
«Ավելի լավ է գիշերը. Միայն ինձ հարկավոր է փոխել հագուստս, որովհետև ես չէի ցանկանա, որ այնպիսի տեղերում, ինչպես են ձեր քաղաքի սրճատները, ինձ ճանաչեին»։ Ասլանը փոխեց հագուստը, գլխին ֆես դրեց, ծածկվեցավ վանա լայն աբայով։ «Ես նույնպես հագուստս փոխեցի, հետո ճանապարհ ընկանք»։
«Գիշերը չեք վերադառնալու»։
Հարցրեց վարպետ Փանոսը։ «Շատ կարելի է»,  պատասխանեց Ասլանը։ Արևը մտել էր, մութը բոլորովին պատել էր Այգեստանի մռայլ փողոցները։ Ճանապարհին Ասլանը հարցրեց. «Դու որևիցե զենք առեցի՞ր քեզ հետ»։ «Այո, առեցի»։ Բավական հեռացել էինք վարպետ Փանոսի տնից, երբ Ասլանը թողեց գլխավոր փողոցը, որ տանում էր դեպի քաղաքը։ Շեղվեցավ ճանապարից և մտավ մի անծանոթ նեղ փողոց։ Այստեղ տներ չկային, որովհետև ոչ շների ձայն էր լսվում և ոչ ճրագի լույս էր երևում։ Երկու կողմից ևս ձգվում էին այգիների անվերջանալի պատերը։ Երկար գնում էինք, և ես չգիտեի, թե ուր։ Վերջապես դուրս եկանք այգիների լաբյուրինթոսից։ Այժմ մեր առջև տարածվում էին ընդարձակ, մշակված դաշտեր։ Ետնկած լուսինը նոր երևաց հորիզոնի վրա։ Հեռվից լսվում էր հնձվորի տխուր թախծալի երգը և մանգաղի ներդաշնակ հնչյունը։ Այնտեղ մշակները աշխատում էին։ Ցերեկվա տոթը այն աստիճան տոչորում է, ցամաքեցնում է հասունացած արտերը, որ հնձելու միջոցին հասկերից հատիկները թափվում են։ Այդ պատճառով հնձում էին այժմ, որովհետև գիշերային խոնավությունից արտերը ավելի տամկանում են, և հասկերից հատիկները վայր չեն թափվում։ Այն ժամանակ միայն ես հասկացա, թե որտեղ ենք գտնվում, երբ հեռվից նշմարվեցան գերեզմանատան բարձր խաչքարերը։ Լուսնկահի աղոտ լույսով այդ լուռ, անբարբար արձանները նկարվում էին որպես մի-մի հսկաներ, որոնք հետզհետե աճելով և ընկղմվելով գիշերային խավարի մեջ, ներկայացնում էին ուրվականների մի խառ բազմություն, որոնք կարծես հենց նոր էին դուրս եկել իրենց մթին հանգստարաններից։ Ամեն ինչ լուռ էր։ Ամենուրեք տիրում էր լուսնային գիշերի մոխրագույն խավարը։ Միայն գերեզմանատան մի հեռու անկյունում երևում էր ծիրանեգույն լույս։ Սնահավատներից ոչ ոք չէր համարձակվի մոտենալ այդ լույսին, որ այնպիսի տպավորություն էր գործում, կարծես թե դուրս էր ցոլանում մի որևիցե նահատակի գերեզմանից։ Բայց Ասլանը, ուղիղ դիմում էր դեպի այդ լույսը։ Ես տհաճությամբ գնում էի նրա ետևից, բայց իմ տհաճությունը իսկույն փարատվեցավ, երբ մոտեցանք, և բոցերի միջից, որպես մի երկայն քերովբեի դեմք, երևաց Հյուբիի սիրուն դեմքը։ Առավը, նստած գետի վրա, թիկն տված մի տապանաքարի, գլուխը տխրությամբ խոնարեցրած, խորին մտահոգության մեջ նայում էր կրակի վրա։ Հյուբին իր հավաքած մացառներով բորբոքում էր կրակը։ Երբ Պառավը լսեց մեր ոտնաձայնը, գլուխը վեր բարձրացրեց, նայեց իր շուրջը, իսկ Հյուբին կանգնեց և նույն րոպեում լսելին եղավ նրա սուր մետաղական ձայնը.
«Մի մոտենակ»։
Ասլանը հեռվից ինչ որ պատասխանեց։ Հյուբին առաջ վազեց, ընկավ նրա գիրկը։ «Ես կրկին ետ վերեցի քո դյութական գավազանը, Հյուբի», ասաց Ասլանը, համբուրելով նրան։
«Ես էլ այդ պայմանով էի տվել քեզ»,
ասաց Հյուբին, մի առանձին ուրախությամբ նրա ձեռքից առնելով իր ավանդը։ Պառավը լռությամբ կանգնեց, վեր առեց իր ճանապարհորդական պարկը, որ դրած էր տապանաքարի վրա, կապեց մեջքին, վեր առեց իր ցուպը և մոտեցավ Ասլանին։ Նրանք մի կողմ առանձնացած երկար խոսում էին միմյանց հետ։ Այդ միջոցին Հյուբին մոտեցավ ինձ, ես հարցրի.
«Ինձ ճանաչում ես»։ «Ճանաչում եմ, ինչպես չեմ ճանաչում»։
«Այս գիշեր այստեղ պիտի մնաք»։
«Ոչ, մենք սպասում էինք Ասլանին, հիմա պիտի գնանք»։
«Ուր պիտի գնաք»։
«Այդ մայրիկը գիտե»։
Խորամանկը չուզեց ինձ հետ անկեղծ լինել։ Իմ կատարած դերը իմ ընկերների գործողությունների մեջ սաստիկ ծիծաղելի էր։ Ինձ վիճակված էր միշտ գործ ունենալ մանրների հետ, իսկ այդ մանրիկները անգամ ինձանից շատ բան թաքցնում էին։ Հյուբին իր փոքրիկ մատիկներով զննում էր գավազանի գլուխը, փորձելու համար, արդյոք լավ էր ամրացրած, թե ոչ։ «Ինչ կա դրա մեջ»՝ հարցրի նրանից։
«Ինչ պետք է լինի, ոչինչ չկա»՝
պատասխանեց նա։ Ես հավատացած էի, որ այդ սև օձը կրում էր իր փորում պատասխան այն թղթի, որ այսօր Ասլանը իմ աչքի առջև դուրս հանեց նրա փորից, կարդաց, հետո այրեց։ Ես հավատացած էի, որ Հյուբին գիտեր այդ, բայց նա ինձ ոչինչ չասաց։ «Ինչ կանեիր, եթե այդ գավազանը ճանապարհին խլեին քո ձեռքից»՝ հարցրի նրանից։
«Ով կարող է խլել»՝
պատասխանեց նա ինքնավստահ ժպիտով։
«Ես նրան իսկույն կթունավորեի, չես իմանում, ախր դա կծում է, նայիր»։
Նա մատներով հուպ տվեց օձի պարանոցը, և իրավ, նա սկսեց իր լայն բերանը բացուխուպ հանել և սլաքի նման լեզուն շարժել։ «Եթե ես չգիտենայի, թե դա արհեստական է, ինձ վրա ևս սոսկալի տպավորություն կգործեր, ուր մնաց միամիտ անձանց, որոնք մի առանձին սնահավատությամբ են վերաբերվում դեպի օձերի և թովիչների գործողությունները»։ Ասլանը, վերջացնելով իր խոսակցությունը Պառավի հետ, մոտեցավ Հյուբիին, դարձյալ գրկեց նրան, համբուրեց և խիստ զգացված ձայնով ասաց. «Գնացեք բարյավ, տերընդ ձեզ»։
«Մնաք բարյավ»՝
ասաց Հյուբին և միացավ Պառավի հետ։ Մենք բաժանվեցանք, բայց այդ բաժանում այնքան սրտաշարժ էր և զգալի, որ ես չկարողացա զսպել իմ արտասուքը։ Ասլանը նույնպես շատ հուզված էր։ Կրակի մոտ կանգնած, երկար նայում էինք այդ գիշերային ուղևորների ետևից, մինչև նրանք բոլորովին անհետացան խավարի մեջ։ «Խեղճ աղջիկ, խեղճ Պառավ, ինչի համար էր այդ անձնազոհությունը»։ «Որպիսի ճակատագրական մռայլ խորուրդ ստիպում էր հանձն առնել մի այդպիսի մռայլ գործ, որ թաքնված էր մթության մեջ»։ «Այնինչ գերբնական զորություն էր, որ առաջնորդում էր մի զառամյալ կնոջ և մի դեռահաս աղջկա, անցնել ամեն փորձանքների, ամեն դժվարությունների միջից և կուրորեն դիմել դեպի մի անհայտ նպատակ»։